ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ยูเนียนทอล์คครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะฮะเข้ามาสู่ช่วงกลางๆเดือนแล้วนะฮะ13มีนาคม2559ครับทุกเช้าๆแบบนี้นะฮะอากาศดีๆเรื่องราวดีๆฟังจากท่านอาจารย์นะศาสตราจารย์ดร.เจียรัตน์ของดารมก็มีมุมมองดีๆมาฝากกันแน่นอนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ผมอัดเสียงนะ
ครับผม
ครับที่แล้วก็ขอบคุณคุณวิจัยด้วยสด
ด้วยความยินดีครับ
เป็นบรรยากาศที่แตกต่างกันนะฮะก็ผมขอเรียนให้ทราบว่าตอนที่อัดเสียงวันนี้เป็นวันที่ผมมาที่ธรรมศาสตร
์อ๋อครับ
ทั้งวันก็จะมีกิจกรรมป่วย
ครับ
ดร.ป่วยร้อยปี
ฮะ
มีผู้ใหญ่มาเยอะอาจารย์หมอประเวศท่านอธิการบดีต่างๆ
ครับ
ผมก็มาให้ทีมงานเข้ามาถ่ายบรรยากาศแล้วก็จะไปออกรายการทีวีด้วยคือช่วงเช้าก็จะเป็นมีอนุสาวรีย์ของท่าน
ฮะ
ที่คณะเศรษฐศาสตร
์ครับ
วันวิชัยทราบไหมท่านอาจารย์ป่วยเนี่ยตอนท่านเป็น
ผู้
ว่าแบงค์ชาติ
อ๋อผู้ว่าแบงค์ชาติเลยนู้น
ท่านมาเป็นคณะบดีที่คณะเศรษฐศาสตร์ด้วยใช่ไหม
โอ้ย
ท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะคนที่เป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็คงไม่อยากสอนสื่อใช่ไหม
นั่นสิครับอาจารย์ครับ
แล้วก็เงินเดือนที่ท่านได้จากคณะบดีอ
่
ะก็ให้มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่คณะเศรษฐศาสตร์นะท่านก็เลยเป็นคนที่ติดดินมาก
นะ
วันนี้ก็มีอย่างเช่นอาจารย์ณรงค์ชัยในฐานะที่ทำงานคณะเศรษฐศาสตร์กับท่านคือวันนี้มันสองกลุ่มอ่ะกลุ่มแรกก็คือพวกคณะเศรษฐศาสตร
์
ท่านอาจารย์ป่วยท่านเป็นคณะบดีผมเองก็เป็นโปรดักต์ของท่านนะถ้าไม่มีท่านผมก็คงไม่มีโอกาสมาสอนที่นี่นะอีกอันนึงก็เป็นครบร้อยปีของท่านใช่ไหมอาจารย์ป่วยนี่ท่านกระเด้งไปสู่มหาวิทยาลัยด้วยเพราะท่านเป็นอธิการบดีใช่ไหม
ครับ
แล้วเสร็จแล้วท่านก็กระเด้งเป็นคนของยูเนสโกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วปีนี้ท่านได้รับรางวัลได้รับการยกย่องเป็นบุคคลดีเด่นของยูเนสโกด้วย
ครับ
ก็เลยอยากฝากให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาได้รับทราบนะเสร็จแล้วคนที่ติดตามความคิดของท่านนะใช่ไหม
ครับ
แล้วก็รวมทั้งสนใจหนังสือของผมใช่ไหมเรื่องพลังทางจริยธรรมผมก็พูดถึงอาจารย์ป่วยอยู่ด้วยนะและเผอิญหนังสือมันขาดตลาดไปสักพักหนึ่งนะคุณชัย
อย่างนี้ถ้าว่าใครจะหาจะต้องไปที่ไหน
ครับคือตอนนี้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาหลายจุดเนี่ยมีแล้วศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ผมไม่ได้วางทั่วไปอ่ะนะฮะแต่ว่าถ้าสนใจจริงๆช่วยจดไว้นิดหนึ่งนะฮะ
ครับ
โทรไปที่เบอร์089-200-1471
ครับ
อีกทีนะฮะ
ไปถามครับ
089-200-1471คุณเอราวัณก็มือถือได้ส่วนถ้าเป็นเบอร์ออฟฟิศนะฮะ028845548
ครับ
อีกทีนะฮะ028845548ก็จะเป็นโอกาสที่ท่านได้เห็นถึงการนำเอาบุคลากรของธรรมศาสตร์4ท่านใช่ไหมฮะท
่
านวันเวทียกรซึ่งท่านก็จะครบรอบ120ปีท่านปรีดีพนมยงค์
ครับ
ท่านป่วยอึ้งภากรแล้วก็ท่านสัญญาธรรมศาสตร์นะครับซึ่งก็เป็นงานวรรณกรรมของผมร่วมกับท่านวอซึ่งก็เปิดตัวไปเมื่อ2เดือนที่แล้วเอิญหนังสือเนี่ยที่เปิดตัวก็ขายหมดเลย
ครับ
ตอนนี้ใครสนใจก็ต้องไปที่ศูนย์หนังสือจุฬากับธรรมศาสตร
์
แล้วก็สนใจก็โทรไปสั่งได้ที่ออฟฟิศของผม
ได้เลยครับ
แล้วก็พูดถึงอาจารย์ป่วยนิดนึงคือผมว่า นอกจากท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ทำประโยชน์ให้แก่แบงค์ชาติแล้วโดยเฉพาะสำคัญที่สุดคือท่านรักษาความเป็นอิสระครับของธนาคารชาติคืออันนี้สำคัญคุณวิชัยสังเกตดูนักการเมืองหลายคนนะมันเราไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วล่ะเคยมองเงินสำรองระหว่างประเทศใช่ไหม
ครับ
คือบางคนนี่ก็น้ำลายไหลเลยนะมองหวังจะเอา เอามาเป็นอะไรนะหมุนเวียนหาเงินอะไรเงี้ยนะแต่ในสุดคนที่แบงค์ชาติโดยเฉพาะคุณประสานใช่ไหมครับนั่นมันต้องประสานก็เคยเอาจดหมายเขียนจดหมายถึงอาจารย์ป่วยทั้งนั้นท่านตายไปแล้วอ่ะผมจำได้เลยเขียนถึงท่านว่าผมก็ถึงจะท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าปรัชญาความดีของท่านเนี่ยใช่ไหมเราต้องจารึกไว้คือท่านผู้ฟังฮะเรื่องนี้มันยากนะในสังคมไทยปัจจุบันเพราะสังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมที่คิดไม่เป็นใช่ไหมอยากเป็นสังคมที่เปลี่ยนจากสังคมที่มีความลึกซึ้งมาเป็นสังคมง่ายๆต้องสวยต้องรวยต้องรอเงินเยอะๆต้องรถสวยๆอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เลยมีค่านิยมซึ่งเปลี่ยนไปอ่ะใช่ไหมความดีความมุ่งมั่นต่อสังคมมันก็ไม่ค่อยมีข่าวอ่ะ
ใช่แล้วอ่ะ
หนังสือพิมพ์ทั่วไปก็ที่มันมีประโยชน์ก็มีอ่ะแต่มันไม่ไปกระทบกระแสหลักของสังคม
ใช่ไหม
อย่างที่เราพูดกันคราวที่แล้วคุณสุนทรสอยยุทธ์เดินต้นก็ให้เห็นถึงความโลภของมนุษย์ในเรื่องต่างๆใช่ไหมเพราะนั้นถ้ารายการของเราซึ่งในบางจังหวะเนี่ยใช่ไหมอย่างถึงวันนี้ถึงจะออกวันอาทิตย์แต่ว่าตัดช่วงวันที่9
ครับ
มีนาคม
ครับ
ซึ่งเป็นวันครบรอบปีคือคนไทยได้รับการจารึกความดีไว้บ้างอ่ะใช่ไหมคุณวิชัยมันก็เป็นแบบอย่างที่ดีอ่ะเหมือนท่านวอท่านพูดอ่ะหนังสือของผมเนี่ย
ครับ
อย่างน้อยก็คนรุ่นหลังหยิบไปอ่านก็จะรู้ว่ามีบุคคลอยู่ตั้ง4ท่านน่ะนะครับในอดีตแล้ว2ท่านผมก็ทำงานด้วยอะไรเงี้ยนะ
ครับ
แล้วก็ต่อไปนี้ผมก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนเก่าเทศรินอีกสักเรื่องหนึ่งใช่ไหม
ครับ
ซึ่งก็เดี๋ยวถ้าจบเมื่อไหร่ก็จะประกาศในรายการของเราด้วยเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามนะแต่ยังไงวันนี้ก็เขาแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์แล้วก็ครอบครัวของอาจารย์ป่วยโดยเฉพาะท่านได้รับรางวัลยูเนสโกคุณวิชัยรู้ไหมยูเนสโกเนี่ยเวลาเขาจะพิจารณาอะไรเนี่ยเขาไม่พิจารณาง่ายๆนะเขาต้องเก็บข้อมูลศึกษาอย่างรอบคอบนะและในสุดปีนี้ก็เมื่อปีที่แล้วก็ยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลของยูเนสโกอีกท่านนึงโอเคนะครับก็ขออนุญาตรายงานสดมาจาก
ธรรมศาสตร
์อะไรธรรมศาสตร์วันนี้ผมก็อยู่ที่นี่ทั้งวันก็ตอนบ่ายก็จะมีอาจารย์คนหนึ่งนะ
ครับ
ใช่คืออาจารย์ธรรมศาสตร์รุ่นหลังๆนี่เขาก็ไปเรียนต่างประเทศกันมีอาจารย์คนหนึ่งที่เขาชื่อจตุรนก็ไปเรียนที่คอร์เนลคอร์เนลนี่เป็นหมายเลขชั้นนำเลยนะคุณวิจัยทางด้านเขาเรียก industrial relation กับเรื่องทรัพยากรมนุษย์นะ
ครับ
จะอยู่ที่คณะพาณิชย์ผมพอเสร็จจากการพูดคุณวิจัยแล้วก็ไปทานข้าวแล้วก็จะเจอท่านอาจารย์จตุรนนะก็เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้หมายเลขธรรมศาสตร์ก็ยังมี PhD รุ่นใหม่ๆใช่ไหมคือถ้าเขาสนใจผมอ่ะเขาก็อีเมลมาถึงผมได้ถ้าฟังที่ฟังรายการนี้อยู่ส่วนหนึ่งก็จะรู้จักผมติดต่อกันได้แต่ว่าคนที่ยังไม่เคยรู้จักใช่ไหมอย่าไปคิดว่าโอ้ยหาตัวยากอาจารย์แก่แล้วหรือเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยผมอายุมากแต่ผมต้องการให้เด็กๆรุ่นใหม่ๆอ่ะได้มีโอกาสอย่างเงี้ยอย่างคุณจตุรนเนี่ยถ้าเขาจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องแรงงานสัมพันธ์หรือสมัยผมทำมาผมทำเยอะใช่ไหมผมจะได้ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ไปใช่ไหมเหมือนที่วันนั้นที่จัดเรื่องตลาดแรงงานอีก20ปีข้างหน้าของสวนสนันทาเราก็ได้เห็นคนดีๆของกระทรวงแรงงานมาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยมาคุยกันเนี่ยคือยุคต่อไปมันต้องเป็นยุคที่เน็ตเวิร์กิ่งอ่ะคุณชัย
ใช่เลยครับอาจารย
์เราทำงานคนเดียวไม่ได้เราเก่งคนเดียวไม่ได
้
นะแล้วผมก็ถือว่าเมื่อผมมีประสบการณ์บ้างแล้วเนี่ยผมก็จะใช้ประสบการณ์ผมเนี่ยจันลงพัฒนาส่งเสริมยกความเป็นเลิศของคนที่กำลังไต่เต้ามาสมัยเราหนุ่มๆใช่ไหมคุณใจ
ครับ
เราก็จะรู้ว่าเราขาดประสบการณ์นะ
ใช่
เราขาดอะไรที่มันคือมันรู้สึกมันทำเยอะแต่มันทำยังไม่ได้ผลนะใช่ไหมบางทีก็ไม่ตรงประเด็นยิ่งคุณวิจัยอายุมากขึ้นก็จะเห็นว่าประเด็นทางด้านสื่อต่างๆ อะไรที่มันไร้สาระมันก็ต้องลดลงไปบ้างใช่ไหม
ถูกครับ
ก็ขอขอบคุณอาจารย์จตุรงค์ซึ่งอาทิตย์หน้าถ้าผมได้ประเด็นอะไรบางอย่างคือเขากำลังเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องแรงงานเรื่องการเตรียมทักษะแรงงานไปรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคอาเซียนนี่ได้ลองคิดดูแล้วก็ยุคดิจิทัลใช่ไหม
ครับ
แล้วก็ยุคดิจิทัลบวกแมชชีนยุคโรบอทมันอันเนี้ยคนในวงการไหมล่ะต้องรู้ว่าเราจะผลิตคนแบบไหนอ่ะ
ครับ
ถ้าเราผลิตแบบเดิมเราเผลอโรบอทมันกินเราหมดอ่ะใช่ไหมเราก็ต้องผลิตอะไรที่มันโรบอทสู้เราไม่ได้อ่ะ
จริงครับจริง
ผมก็เลยได้อ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งวิจัยไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วนอกเรื่องนิดนึงก็มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งก็บอกว่า human capital เนี่ยภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า underrated หมายความว่าคนไม่คิดว่าเทคโนโลยีสารสนเทศโรบอติกอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ดิจิตอลสมาร์ทโฟนจะชนะมนุษย
์
ไอคนนี้บอกช้าก่อนต้อยก็บอกเลยสิ่งหนึ่งที่คุณสู้คนไม่ได้ก็คือความปฏิสัมพันธ์ของมนุษย
์เออใช่นี่เห็นด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกความสัมพันธ์กับเพื่อนเขาใช้คำว่า human interaction เนี่ยโอ้ผมชอบมากเลยแจ๋วเขาบอกยังไงแมชชีนมันก็อินเทอร์แอคกันมันก็ยังไม่มีอารมณ์อ่ะจริงไหม
ฮะ
ก็มีคำสั่งซอฟต์แวร์ส่งมาไอ้โดรนก็ถูกสั่งมาจากซอฟต์แวร์มันก็ไม่มีอารมณ์ใช่ไหมแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยคุณวิจัยลองคิดดูความสัมพันธ์กันระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ใช่ไหมอย่างผมมีลูกศิษย์เต็มของประเทศไทยแล้วมันต้องไปเยี่ยมเขาให้เขารู้สึกว่าเราใกล้ชิดกันไม่ได้จัดสัมมนาหนึ่งแล้วก็ไปมาหาสู่กันผมลูกศิษย์ในอาเซียนอย่างเงี้ยใช่ไหม
คร
ับ มันก็ไปมาหาสู่กันเพราะว่า human interaction เหมือนคุณวิชัยกับผมเราก็เป็นอายุตัดกันบ้างแต่ว่าเราก็เป็นเพื่อนรักกันช่วยเหลือกันมีอาทิตย์หนึ่งเราก็ปรึกษาหารือกันแล้วเสร็จแล้วเรามีผู้ฟังใช่ไหม
ครับ
ผู้ฟังก็โอ้โหบางคนนี่เขาฟังแบบบ้าคลั่งเลยนะ เขาขาดไม่ได้อะนะ
ใช่
เพราะนั้นก็เลยมาถึงความกรุณาของท่านผู้อำนวยการคลื่นของเรานะ
พอเราชื่อคุณกิติรัตน์ปูนสิริชัย
กิรัตน์โอเคครับผม
รู้นะ
ครับขอบคุณแดนคุณวิชัยด้วยท่านโทรศัพท์มาหาผมก็ติดตามการฟังของผมอยู่แล้วก็ยังพูดว่าวิสุทธิ์คือยังมาช่วยท่านอยู่ท่านก็รู้ว่างานของเราเป็นงานที่มีประโยชน์แล้วก็เลยเชิญผมบางทีสมัยคุณวิสุทธิ์นี่ก็มีอาจจะมีบางคนโทรมานะแต่คราวนี้ท่านหนูนาท่านโทรมาเลยผมก็ตกใจที่ฉันเป็นผู้อำนวยการคลื่นขาท่านก็เลยขอให้ผมไปงานท่านวันที่26ท่านก็บอกท่านก็บอกอยากจะเชิญอาจารย์ด้วยตัวเองท่านก็ทราบถึงรายการของเราก็อยากจะพูดนิดนึงนะคุณวิชัย
ครับ
ผมยังไม่เคยเห็นช่องวิทยุไหนนะ
ครับ
ที่มีสาระอย่างของเรานะถ้าไม่มีอะไรผมจะไปเยี่ยมไปปรากฏตัวร่วมกับคุณนายน่าจะมาด้วยเมื่อวันนั้นนะ
ก็เชิญหมดเลยนะครับคุณ
วิชัยด้วยก็ขอขอบคุณแต่ผมขอพูดถึงคลื่นเรานิดนึงนะ
ได้ครับท่าน
คือผมยังไม่เคยเห็นสื่อวิทยุอันไหนนะ
ครับ
ที่มันรวมคนมีชื่อเสียงผมก็ไม่ได้บอกตัวผมสำคัญนะแล้วก็ต่อเนื่องและต่อเนื่องนะคุณวิชัย
ครับ
อย่างรายการบางรายการเนี่ยนะอย่างคุณหมอสามหมอใจดี
สามหมออารมณ์ดี
ฟังมาตั้งน่าจะ20ปีแล้วมั้ง10กว่าปีหรือรายการทุกรายการรู้สึกข้อดีของคุณวิสุทธ์สมัยคุณเตยนู้นแล้วมาต่อที่คุณหนูนาเนี่ย
ครับ
ก็จะเน้นความยั่งยืนนะ
ครับ
อย่างผมก็ได้มีโอกาสได้ทำงานอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็เป็นวิธีการทำงานซึ่งดีอ่ะมันเกิดความหลากหลายมีวิธีการใหม่ๆในสุดผมก็ได้เจอคุณวิชัยซึ่งก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะ
ฮะ
แล้วแนวนี้ก็ทำให้ผมกับคุณวิชัยได้สามารถแบ่งปันความรู้กันในตลาดที่มันเป็นตลาดเชิงธุรกิจบ้างใช่ไหม
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นผมก็จะไปอยู่ในทางวิชา การมันก็ทำให้คุณวิชัยเองก็ได้มุมมองของผมใช่ไหม
ครับ
มันก็ทำให้งานของเราเนี่ยดีขึ้นนะก็คิดว่าเป็นช่วงที่อยากกลับขอบพระคุณผู้ฟังนะคุณวิชัยคือถ้าเราไม่มีผู้ฟังไอ้ความเป็นเลิศรายการเราก็ไม่เกิดอ่ะคุณวิชัยผมทำอะไรผมก็ต้องมีแรงบันดาลใจอ่ะใช่ไหม
จริงฮะ
ทำไปเพื่ออะไรแต่ก่อนเนี่ยคุณวิชัยรู้ไหมเวลาเราพูดถึงแรงบันดาลใจเนี่ยบางทีเราก็พูดไปงั้นอ่ะ
หลายคนไม่รู้ว่าเอ๊ะเป็นยังไง
แต่จริงๆแล้วมันแค่นี้เองท่านผู้ฟังจำไว้นะมันก็คืออารมณ์ความรู้สึกที่มันเบิกบานใช่ไหม
ครับ
แล้วก็อยากที่จะกระโดดอะไรที่มันสูงกว่าเดิม
นะ
ก็เหมือนงานประจำอ่ะเราไปทำงานเราไม่มีแรงกระตุ้นใช่ไหมบางทีทางวิทยาศาสตร์เขาใช้คำว่าทริกเกอร
์
เช่นเอาสารเคมีบางตัวมากระตุ้นอย่างเงี้ยมันก็เกิดอย่างผมเนี่ยรายการวิทยุของเราเนี่ยบางประเด็นเนี่ยมันก็คือมันทำถ้ามันเกิดอิมแพกอ่ะใช่ไหม
ใช่ครับ
พูดไปแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือในการสอนหนังสือของผมเนี่ยผมก็เน้นว่าโมเมนต์ไหนหรือสถานการณ์ไหนที่เรามีความรู้สึกว่ามันอินกับมันน่ะใช่ไหมหรือบางทีเราเรียกว่าประเด็นโป๊ะเช๊ะผมเรียกว่าปะทะทางปัญญา
ครับ
แต่นี่ใครก็ตามเป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาต้องทำเวิร์กช็อปอ่ะเขามาเรียนกับผมปุ๊บเขาจะนั่งแบบ
เฉยๆไม่ได
้บางคนก็ตกใจเอ๊ะหนูมาเรียนนะครับหนูไม่ได้มากินข้าวนะ
เออ
คนไทยเนี่ยบางทีมาถึงก็เข้าเหมือนห้องเรียนเลยแล้วก็ไออาจารย์บางคนก็พูดไม่เคยรู้ว่าคนเขาฟังเนี่ยเขาอยากมีส่วนร่วมนะครับเอิญกีฬาเวหรือวิธีการของผมเนี่ยมันเป็นวิธีการที่จะต้องมีส่วนร่วมแล้วก็ถ้ามีเวลาพอผมก็จะขอความเห็นหลังจากเขาเสนอแน่อะไรบางอย่างแต่ว่าออกในทางสร้างสรรค์นะเพราะว่าเวิร์กช็อปของผมมันไม่มีคำตอบที่ถูกต้องอ่ะนี่มันมีแต่สิ่งที่เป็นไปได้เป็นจะไปอย่างนี้ไปอย่างนี้แล้วบางทีมันก็เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนี่แหละคือกีฬาเวถ้าใครยังไม่เคยได้ติดตามมาก่อนก็อาจจะอย่างในวิทยุก็เหมือนกันใช่ไหมถึงเราไม่มีโอกาสได้ทำเวิร์กช็อปแต่ว่าท่านผู้ฟังบางคนนี่ก็เอาไปคิดเอาไปทำไปใช้ประโยชน์ต่อไปทำหนักไปทำต่อบางทีพ่อแม่บางคนก็เห็นเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะนำไปสู่การปรับปรุงเราก็มีส่วนเล็กๆใช่ไหม
ครับ
ทำให้การศึกษาของเราดีขึ้นยังเรื่องการศึกษากับสื่อเนี่ยคุณวิชัย
ครับ
ผมขออนุญาตฝากอีกประเด็นหนึ่งช่วงนี้ก่อนที่เราไปเรื่องวันสตรีสากลตอนสรุปตอนสุดท้าย
ครับ
คือตอนนี้คนไทยที่เรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทภาษาอังกฤษก็เรียนกันเยอะแยะไปหมดเลยบางคนเนี่ยสอบผ่านนะ
ครับ
สอบแต่มาผ่านเลยแต่เขาอ่อนเรื่องการพูดนะ
ครับผม
คือเนี่ยเป็นจุดอ่อนของคนไทยมากๆเลยจบปริญญาตรีแล้วพูดสันติไม่เป็น
พอโทรมาพอดีไม่เป็นเลยครับอาจารย
์แล้วมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะบางคนเนี่ยมันเกิดขึ้นเกือบจะแทบทุกคน
ครับ
เอิญผมไปเรียนเมืองนอกมาใช่ไหมคุณวิชัยผมก็รู้สึกถ้าผมไม่พูดสันติแล้วผมจะเรียนหนังสือได้ไงอ่ะใช่ไหมเพราะมันอาจารย์มันถามผมอ่ะผมมัวแต่อยู่เนี่ยมันก็คอยผมตกอ่ะใช่ไหม
ได้ครับ
เพราะฉะนั้นแน่นอนคือตัวผมเองผมเรียนคุณวิชัยนิดหนึ่งไม่ได้มีความสามารถหรอกแต่ตอนผมอยู่ม.4 ม.5 ม.6 ที่เทพศิรินทร์ผมเป็นเด็กคนอ่ะผมก็ออกไปพูด
ใน
หน้าชั้นบ่อยๆแล้วผมก็ไม่พูดเฉพาะให้ครูฝรั่งเศสชอบอย่างเดียวผมก็ไปเจอฝรั่งด้วยสมัยหนุ่มๆตอนนั้นเด็กๆตอนอยู่ม.5 ผมก็มีกวนๆหนึ่งชอบไปเดินที่พัดพงคุณวิชัยรู้ไหมแต่ก่อนพัดพงเนี่ยไม่ได้เป็นแบบถนนแบบนี้นะ
ครับ
เป็นถนนมีถนนโลกียะแบบนี
้
มีฝรั่งมังค่าที่กินกาแฟแล้วบางทีก็ไปที่ห้องทีรูมของเอราวัณสมัยที่เขายังเป็นเอราวัณเก่าอ่ะ
ครับ
ล้วก็เจอฝรั่งผมก็ฮัลโหลเลยอ่ะ
ภาษาอังกฤษออกเลย
ผมก็พูดไปเรื่อยๆอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเด็กสักครึ่งเป็นของห้องวันนี้อาจจะมีคนฟังอยู่นะ
ครับ
โอเคครูบางคนอาจจะไม่เป็นผู้นำก็ไม่เป็นไรแต่ตัวเราอะตัวเราอะ
ครับ
เราลองคิดดิว่าถ้าเราจะเรียนภาษาอังกฤษไปเนี่ยเราเรียนไปเพื่ออะไรเราไม่ได้เรียนเพื่อสอบเข้าสอบออกเราเรียนเพื่อเราจะสื่อสารกับคนอื่นใช่ไหมล่ะ
ใช่ครับ
จริงไหม
จริงครับ
แล้วอย่างบนรถไฟฟ้าเงี้ยกีละผมไม่ได้ลมยิ้มเลยอ่ะ
ครับ
เพราะผมคุยกับคนทั่วไปหมดอ่ะบางคนมีอิตาลีบางคนมาจากแอฟริกาเรื่องไฟฟ้ามันติดกันอ่ะบางทีเขาถามผมทางเงี้ยแต่บางทีผมก็ถามเขาทัวริสต์เราว่ากิ้งเฮียอะไรเงี้ย
ครับผม
การพูดเนี่ยมันทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาใช่ไหม
ครับ
ผมชอบรถไฟฟ้า BTS อ่ะมันอยู่ใกล้บ้านผมแต่ผมเจอรถไฟฟ้า BTS ของเราเนี่ยมันคือระหว่างประเทศนะคุณวิชัยไม่ใช่ของสุขุมวิทหรืออ่อนนุชนะ
ค
นใช้รถไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศนะแล้วคนไทยบางคนก็ไม่กล้าพูดกับเขาอ่ะ
กลัวนะอาจารย์
ไม่รู้ดิจริงๆเขาอาจจะถามว่าสถานีรับเทวีตรงไหนผมสังเกตดูเขาไม่กล้าพูดอ่ะ
ครับ
แต่ถ้าเป็นผมอ่ะผมก็กล้าพูดนะแล้วนอกจากนั้นผมจะถามเขาว่าอย่างบางคนมาจากแอฟริกาบางคนมาจากสเปนบางคนมาจากอิตาลีอะไรเงี้ยเราก็เลยไอ้วัดซินโรมบีฟอร์อะไรเงี้ยมันได้ความรู้อ่ะใช่ไหมผมคิดว่าถ้าจะขอแนะนำการเรียนภาษาอังกฤษอย่าบ้าคลั่งในห้องเรียนแล้วก็อย่าบ้าคลั่งครูภาษาอังกฤษซึ่งบางคนก็พูดผิดด้วยนะเช่นเอ็ดเป็นเอ็ดซึ่งผิดมาโดยตลอดก็เลยคิดว่าวันดีคืนดีผมก็อาจจะใช้สื่อเล็กๆน้อยๆความสันติไปด้วยคุณมิชัยมีความเห็นยังไงเรื่องเรียนภาษาอังกฤษ
ผมว่า
อย่างคุณเนี่ยคุณก็ถือว่าเป็นพิธีกรมีชื่อเสียงแล้วคุณฝึกภาษาอังกฤษตรงนี้เลย
ผมโชคดีอยู่อย่างครับอาจารย์ฮะคนรอบๆข้างผมเนี่ยส่วนใหญ่พื้นฐานภาษาอังกฤษดีแล้วยิ่งมีโอกาสทำซีโอวิชั่นได้ทำงานกับคุณปีเตอร์ชาแวนฮาเรนนะฮะก็ได้เรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องสำเนียงที่ถูกต้องจากคุณปีเตอร์มาในตัวด้วย
แต่เวลาคุณพูดกับเขาคุณพูดภาษาไทย
ภาษาไทยครับแต่ว่าเวลาที่เราไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็จะถามเขาแล้วเขาก็จะอธิบายได้ดีอย่างนั้นเลยครับอาจารย
์นอกจากนั้นคุณเรียนก็อ่านหมายเลขคุณก็ชอบภาษาอังกฤษไหม
ผมเข้าใจว่าภาษาอังกฤษนี่เป็นภาษาที่จำเป็นสมัยเรียนหนังสือตอนมัธยมนั้นอาจจะไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าพอเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็ต้องพยายามมากขึ้นและณวันนี้เรื่องของการสื่อสารเนี่ยเรากล้าที่จะคุยกับฝรั่งนะครับอาจารย์นะเวลาออกไปข้างนอก
นี่ละกันวันนี้เราสองประเด็นนะ
ครับ
หนึ่งความกล้าคือผมเป็นนักกีฬาใช่ไหมแล้วผมเล่นกองหน้าด้วยค่อนข้างจะกล้าใช่ไห
ม
อย่างตอนผมเรียนนิวซีแลนด์ผมก็กล้าไปเป็นประธานสมาคมต่างๆสมาคมอะไรนะนิเบตโซไซตี้ตัววาทีสมาคมอาเซียนคือวิชาการในหมายเลขชั้นนำของโลกเนี่ยเขาจะมีสมาคมเยอะ
ครับ
แล้วเราเวลาไปเนี่ยคุณวิชัยทราบไหมผมสมัครเป็นนายกด้วย
โอ้ยอดเลยจัง
ผมเคยเป็นนายกสมาคมเอเชียนโซซายตี้ตอนผมอยู่ปี2ที่ทำทอรีหรือถ้าเรากล้าสมัครเนี่ยเราก็ต้องกล้าหาเสียงอ่ะใช่ไหม
จริงครับ
คือบางคนขอให้เป็นสมาชิกเฉยๆคือการเป็นประธานที่ประชุมเนี่ย
ครับ
มันต้องฝึกนะคุณวิชัย
ครับ
เราต้องมีวิธีการให้เกียรติคนนู้นให้เกียรติคนนี้แล้วก็ใช้ความสามารถในการคอนดักมีตติ้งอ่ะใช่ไหมซึ่งตอนหลังผมมาเป็นประธานเอเปกผมก็ฝึกเรื่องพวกนี้มาใช่ไหมแล้วตอนหลังคุณวิชัยก็สังเกตดูเวลาผมไปเป็นสัมมนาต่างๆที่ผมเป็นผู้ดำเนินการเนี่ยผมมันจะทำหน้าที่ดึงเอาความเป็นเลิศของทุกคนออกมาแล้วเราก็ต้องสรุปให้เป็น
ครับ
คือตอนนี้โมเดอเรเตอร์เมืองไทยเนี่ยมันเหมือนพิธีกรทั่วไปแค่แนะนำแต่แล้วมันไม่มีใครโยงประเด็นเข้าหากัน
ครับ
เพราะฉะนั้น panel discussion ที่ดีมันต้องมีคนที่โยงประเด็นแล้วก็สรุปสัก 2-3 ประเด็นก็พอ
ครับ
เมืองไทยมันเ เยอะอาจจะรู้ไม่รู้เสร็จแล้วไม่รู้ว่าไปทำอะไรที่ผ่านมาก็เป็นวันสตรีสากลใช่ไหม
ครับ
ผมก็คิดว่าในระดับต่างประเทศเนี่ยก็มีการพูดกันเยอะเรื่องอเมริกาจะมีประธานาธิบดีหญิงคนแรกหรือเปล่าฮิลลี่คลินตัน
ครับผม
ซึ่งเราก็พูดกันหลายครั้งแล้วก็จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจในโลกปัจจุบันก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยถึงจะมีจำนวนเกินครึ่งนะผู้หญิงใหญ่หลายประเทศแต่ก็ยังได้รับการปฏิบัติไม่ทัดเทียมเท่ากับผู้ชายนะอันนี้ต้องยอมรับโนเบลไพรส์ผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุ17ปีมาลาล่าหรือไงที่เขาได้รับรางวัลเขาก็พูดว่าโลกมันยังไม่เจริญหรอกเพราะครึ่งหนึ่งของโลกคือผู้สตรีนั้นยังขาดโอกาสอยู่ใช่ไหม
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง education มีเรื่องโอกาสทางการศึกษาอย่างผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนที่ต่อสู้เรื่องคนมุสลิมที่เป็นสตรีได้รับการศึกษาจนมาถึงถูกเทศบาล
ครับ
ยิงก็ตอนหลังก็ได้เป็นดาวเทียมอะไรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันที่หนึ่งแต่ว่าผมอยากจะพูดถึงประเทศไทยนิดนึง
ครับ
ผมว่าประเทศไทยเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรามีแนวทางเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะ positive ต่อเศรษฐกิจไทยนะคุณวิจัย
เห็นด้วยไหมครับ
หนึ่งเราเป็นสังคมที่ผู้หญิงกล้าที่จะเรียนหนังสือ
ครับ
แล้วก็กล้าเรียนในสาขาที่ผู้ชายเคยเก่งนะ
ครับ
ผมยังดูยกตัวอย่างวิศวะจุฬาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงน่าจะ40นะหมอใช่ไหมหมอนี่ผมว่าน่าจะ50-50แล้วนะ
เยอะแล้วฮะ
นะ
ขึ้น
เภสัชก็ดีอะไรจะดีนะมันผู้หญิงเนี่ยยังรอเล่นซัมเมอร์เนี่ยเคยพูดดูถูกผู้หญิงไว้เนี่ยที่ฮาร์วาร์ดแล้วก็คนด่าก็กลับไปก็บอกผู้หญิงในโลกเนี่ยไม่ได้เก่งเรื่องไซน
์
ผู้ชายเก่งกว่า
ครับ
พูดแค่นี้เขาไล่ออกจากฮาร์วาร์ดเลยเพราะมันเป็นการดูถูกอะจริงไหมคนวิจัย
จริงฮะ
คุณไม่สามารถจะไปอินเซาผู้หญิงเรื่องการเรียนวิทยาศาสตร์อะผมจะบอกให้ผมว่าคนไทยไม่ว่าเป็นหญิงหรือชายอยู่ที่ความสนใจความมาก
คร
ั่ง
ครับ
ประสบการณ์มากกว่ามีอยู่ที่จีนใช่ไหมไม่อยู่บอลแบทเวย์ใช่ไหมไม่เพราะนั้นตัวผมเองผมคิดว่าในด้านคุณธรรมจริยธรรมก็เหมือนกันนะ
ครับ
ผมว่าผู้หญิงไทยส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยผมว่ายังปกป้องผลประโยชน์ของประเทศผมว่าน่าจะมากกว่าผู้ชายนะ
คร
ับเพราะนั้นแล้วก็สองภาษาอังกฤษเขาเรียก labor force participation คือการมีส่วนร่วมของผู้หญิงคือการจะเป็นคนในกำลังแรงงานได้เนี่ยต้องกล้าที่จะหางานทำนะคุณวิจัยทางทฤษฎีถ้าคุณจบปริญญาเอกแล้วคุณไม่เข้าไปอยู่ในการหางานเนี่ยเขาเรียกว่าเขาไม่ใช่เรียกคุณว่า labor force นะ
เขาไม่เรียกว่าอะไร
เขาเรียกคุณว่าเป็นแค่แม่บ้านนะ
โอ้ย
เพราะนั้นผู้หญิงไทยเนี่ย100คนที่จบปริญญาตรีเนี่ย
ครับ
ผมว่ากว่า 80% นะ
ครับ
หรือกว่าหน้านั้นเนี่ยที่เข้าไปหางานทำ
คร
ับแล้วก็ขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งคุณวิจัยลองสังเกตดูถ้าทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับอธิบดี
ครับ
กระทรวงพาณิชย
์
สังเกตดูคุณวิจัยต้องรู้จักหลายคนอ่ะผมว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เลยนะ
ใช่ครับ
ในกระทรวงพาณิชย์อ่ะ
ใช่ครับ
แล้วถามว่าผู้ชายจบเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์มีเหร
อ
ผมรู้ผมสอนมาด้วยก็มีแต่ผู้หญิงอ่ะเขาเป็นคนที่เรียนเก่งแล้วก็ละเอียดอ่อนแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมใช่ไหมแล้วก็สามารถคอนทริบิวต์ให้แก่สังค
ม
ในทางเศรษฐกิจได้ดีซึ่งเราก็น่าจะออนเนอร์เขามีอยู่นิดเดียวอ่ะคุณวิจัยที่เราต้องระมัดระวังในวันสตรีสากลแล้วก็ผลกระทบต่อประเทศไทยก็คือว่าผู้หญิงไทยบางครั้งก็ละเลยบทบ าสของการเป็นผู้เจริญพันธุ์ใช่ไหม
ครับ
แต่งานช้ามีลูกน้อยใช่ไหม
ครับผม
ก็กลายเป็นปัญหาเขาเรียกอะไรสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน
ครับ
ซึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเพราะตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยใครจบปริญญาตรีแล้วไปเรียนปริญญาโทมีงานทำดีเขาก็ไม่ต้องพึ่งครอบครัวก็ได้จริงไหม
จริงครับ
ผมสังเกตดูผู้หญิงตอนหลังๆเขาก็เป็นของเขาเองเพราะเกิดแล้วเขาอาจจะมีชีวิตที่มันอิสระมากขึ้นอาจจะเลี้ยงหมาก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีลูกก็ได
้
แต่มันก็มีผลกระทบต่อประเทศของเราอ่ะ
ครับ
เพราะวันหนึ่งอัตราการเกิด1กลาย 1.2 ว่าคุณวิจัยว่าเมืองไทยยุ่งไหม
ยุ่งเลยครับ
เกิดขึ้นแล้วครับปีหน้าประชากรที่จะขึ้นประมาณ 67-68 ล้านเนี่ยถ้าไม่มีแรงงานที่อพยพเข้ามานะนี่แหละคุณอย่าเตรียมตัวไว้เลยมันจะลงมา 68-67-65
ครับ
เหมือนเยอรมันนะขณะนี้เยอรมันฝรั่งเศสญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นนี่ลดมานานแล้วนะ
ครับผม
แต่ถ้าเทียบกับประเทศในอาเซียนนะ
ครับ
ฟิลิปปินส์ก็ดีอินโดก็ดี
ครับ
เวียดนามก็ดีประชากรเขาเพิ่มขึ้นเลยตลอดเวลา
ครับ
คำถามก็คือประชากรที่เพิ่มมีแรงงานที่อยู่ในวัยทำงานเยอะกับประชากรที่แก
่ครับ
คุณเดาเลย
นั่นแหละครับ
คำถามก็คือผมจะเอาประชากรที่มีวัยหนุ่มวัยสาวเพิ่มขึ้นนะ
ใช่ครับ
เพราะถ้าไม่มีเนี่ยมันก็คนที่รีทายไปแล้วก็คือต้องไปขึ้น
จริงครับ
คนที่ทำงานเนี่ยประกันสังคมเนี่ย
นะ
ก็ผมกับอาจารย์นิคมทำมาอีกไม่นานก็มีปัญหา
ต้องหนุ่มกันต่อ
ก็เหมือนในสังคมในยุโรปปัจจุบันใช่ไหมครับฝรั่งเศสอะไรแล้วก็วันปฏิสากลก็เลยฝากแนวคิดเหล่านี้ไว้ให้แล้วก็ท่านผู้ฟังที่รายการของเรามีประโยชน์ก็มีอะไรก็ส่ง
SMS ไปได้ครับ
ให้เราได้นะฮะ
411
ที่ใจ
ครับ
ครับคนหนึ่งที่อยากจะได้รับการเรสปอนส์จากฟังแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ในการ
ด้วย
ช่องด้วยคลื่นด้วยที่คุณอาโทรศัพท์มาถึงผมครับ
ครับผมก็
ขอขอบคุณนะครับ
ครับผมแล้วคุยกันใหม่ครับพักกันสักครู่ครับ
Human Talkคุยเรื่องคนกับศาสตราจารย์ดร.จิระ พงษ์ ระดารม ทนายจันทร์เจ้าฉายและวิชัยวรธานีวงศ์